Deputāts Globzems rakaunojas ne tikai sevi, bet arī visu Saeimu. Es neesmu no Globzema dzirdējusi nevienu vārdu, ka viņš šo savu rīcību nožēlotu.
Tas komentārs no Sukarenko kunga ir tāds, ka nebija jēgas viņam to teikt, bet es pateicu, ka ir liela starpība starp nevakcinēto nelaišanu apsēsties restorānā pie galdiņa un ļaudīm, kuriem piešūt zeltinās zvaigznes, kas bija sākums ceļam uz Rumbuli. Viņš ir pieņēmis Globzema kunga atvainošanos, jo neredzot jēgu, vairot kopienas ienaidnieks. Viņš ir pieņēmis šo atvainošanos, bet mums ir jāsaprot, ka ebreju kopiena nekad neaizmirsīs šo te izgājienu.